Ոտքի։ Ո՞ւմ եմ ասում։ Ոտքի։ Սրանց տեսեք, նստել են առոք-փառոք, կանգնել և նահել այս կողմ։ Աչքներդ մի փախցրեք։ Ո՞ւմ է հրամայված ուղիղ նայել։ Ձեզ նման տականքները կրակել են ինձ վրա վագոնների տակիս։ Դուք ինձանից գթություն չսպասեք։ Սրիկաներ, լակոտներ են, բայց արդեն զինվում են։ Բա հետո ինչ եք անելու։ Ես ձեր թշնամին եմ, ընդմիշտ։ Իսկ ես պայքարել գիտեմ։ Բոլոր գնասկներում և բոլոր ճանապարհներին ձեզ պիտի բռնեմ, ինչպես կատաղած շների։ Դուք ոչ միտեղ չեք կարողանա թաքնվել ինձնից։ Կատաղած բղավում էր նա։ Հիմա ձեզ եմ հարցնում, ո՞վ է սա, այս քնձռոտը, որ իրեն որպես թղթակից է ներկայացնում։ Ո՞վ է սա, այս տիպը, ո՞վ է։ Եվ Աբդիայի ձեռքից քաշելով մոտեցրեց նրան վանդակապատին։ Պատասխանեք ձեր հոժար կամքով, քանի դեռ չեմ ստիպել։ Սա ձերոնցից է։ Մի պահ բոլորը լուռ էին։ Եվ նայելով նրանց մռայլ դեմքերին, Աբդյան ոչ մի կերպ չէր կարողանում համակերպել այն մտքին, որ այդ կտրիչ տղաները, որոնք դեռ երեք գնացքներ էին կանգնեցնում տափաստանում, կայֆ էին անում և իրեն ընթացքի ժամանակ դուրս շպրտում վագոնից, հիմա նստած են վանդակի մեջ, առանց տաբատակալների, առանց կոշիկների, ոտաբոբիկ. Հավանաբար դա արվում էր, որպիսի չփախչեն, երբ դուրս էին տանում պետքերի համար. Խղճուկ, ողորմելի!
Վերջին անգամ եմ ձեզ հարցնում!
Հուզմունքից հևասպար հարցը կրկնեց լեյտենանտը.
Այս տիպը, որին ես բռնել եմ, ձերոնցից է, թե ոչ?
Ոչ,
մերոնցից չի,
չարությամբ պատասխանեց Պետրուխան բոլորի փոխարեն, դժկամությամբ հայացքը դարձնելով Աբդյային.
Ինչպես թե ձերոնցից չեմ, Պյոտր,
զարմացավ Աբդյան, փայտենակով կիպ մոտենալով վանդակապատին.
Դուք ի՞նչ է, ինձ մոռացել եք,
կշտամբեց նրանց, որոնցից իրեն բաժանում էր վանդակը.
Ես ձեզ այնպես եմ խղճում,
ավելացրեց նա.
Դա ինչպես պատահեց?
Այստեղ ձեզ համար հավաքսությունների տեղ չէ,
նրան ընդհատեց լեյտենանտը.
Հիմա ամեն մեկիդ առանձին-առանձին կհարցակննեմ,
սպառնաց նա բանբերներին.
Ու եթե մեկը սուտ ասի, իսկ դա միևնույն է կպարզվի, նրան ավել ժամկետ կտան. Դե դու ասա տեսնեմ,
դիմեց նա Մախաչին.
Մերը չի,
պատասխանեց սա, թաց շրթունքները ծռելով.
Իսկ հիմա դու,
հրամայեց լեյտենանտը Լյոնկային.
Մերոնցից չի,
պատասխանեց Լյոնկան և ծանր հառաչեց.
Մերոնցից չի,
փնփնթաց շիկամազ Կոլյան. Եվ բոլորը միահամուռ չճանաչեցին Աբդյային. Բամբերների արարքը որքան էլ տարօրինակ է, վիրավորեց Աբդյա Կալիստրատովին. Այն, որ բոլորը նրանից հրաժարվեցին անվարան, կտրականապես, վիրավորեց և ստորացրեց նրան. Աբդյան զգաց, որ վրան տաքություն է գալիս, կանգը տրակվում է.
Բայց ինչպես, ինչպես կարող եք ասել, որ ինձ չեք ճանաչում? Ախր, ախր ես,
շվարած չէր կարողանում հասկանալ նա.
Ահա թե ինչ, Նյու Յորք Թայմսի թղթակից,
ծաղրանքով ընդհատեց նրան լեյտենանտը.
Բավական է ասեք, ախր ես, ախր դու, դու գիտես ինչ, լավ է գլուխս չտանես. Առանց քեզ էլ շատ գործ ունեմ, թող գնա այստեղից, ինձ մի խանգարի, և սրանց հետ գործ չունես. Դրանց նմանների համար օրենք գոյություն ունի, շատ խիստ օրենք. Թմրադեղեր սարքելու, տարածելու և վաճառելու համար նրանք անմիջապես են դատապարտվում. Սրանց նմանների հետ երկար գլուխ չեն դնում, իսկ դու թղթակից եղբայր, շուտ գնա այստեղից, գնա ու էլ աչքիս չերևաս,
տիրեց լռություն։ Աբդյա Կալիստրատովը ոտքից ոտքի էր փոխվում, բայց չէր հեռանում։
«Լսեցիր քեզ ինչ ասաց ընկեր լեյտենանտը»,
ձայնը բարձրացրեց միլիցիոները, որ այդ ժամանակ ինչ-որ թղթեր էր լրացնում սեղանի մոտ նստած։
Գնա քանի ուշ է. Շնորհակալ եղիր ու գնա.
Իսկ այս դռան բանալին կա ձեզ մոտ, ցույց տվեց Աբդյան երկաթե դռան վրա կախված փականքը. Քո ինչ գործն է, իհարկե կա, պատասխանեց լեյտենանտը, լավ չհասկանալով, թե ինչ է ուզում Աբդյան.
Բացեք ուրեմն, ասաց Աբդյան.
Էլ ինչ կուզես, լսիր, ախր դու ով ես, ախր ես քեզ,
վրդովվեց լեյտենանտը.
Այո, այո, ես էլ հենց այդ եմ ուզում, որ հիմա ինձ նստեցնեք ենտեղ, իմ տեղն այն տեղ է.
Աբդյայի դեմքը այրվում էր. Վրան նորից կատաղություն էր եկել, ինչպես այն ժամանակ վագոնում, երբ քամուն էր տալիս թանկարժեք անաշան.
«Ես պահանջում եմ, որ ինձ բանտարկեն և դատեն»,
բղավում էր Աբդյան.
«Ինչպես այս դժբախտերին, որ մոնորվել են աշխարում, ուր այնքան հակասություններ, այնքան չարիք կա. Ես նույնպիսի պատասխանատվություն պետք է կրեմ, ինչպես սրանք. Չէ որ ես էլ եմ նույն բանն արել, ինչ նրանք. Դուրը բացեք և ինձ նստեցրեք նրանց հետ. դատարանում նրանք կհաստատեն, որ ես էլ եմ մեղավոր իրենց նման. Մենք մեր մեղքերը կխոստովանենք և դա մեզ հանգստություն կբերի».
Այստեղ միլիցիոները մի կողմ դրեց թղթերը և տեղից վեր թռավ.
«Ախր սա խելագար ենք է, լեյտենանտ, մի դրան նայեք, իսկույն երևում է, որ աննորմալ է»։ «Իմ խելքը տեղն է»,
առարկեց Աբդյան։
«Եվ ես սրանց հետ հավասար պատիժ պիտի կրեմ, որն է իմ խելագարությունը»։
«Սպասիր, սպասիր», սկսեց տատանվել լեյտենանտը. Հավանաբար տրանսպորտային միլիցիայում իր ողջ դժվարին աշխատանքի ընթացքում նա դեռ այսպիսի արտառոց դեպք չէր տեսել, ում պատմես չեն հավատա. Տիրեց լռություն. Եվ այդ ժամանակ մեկը հեծ կլտաց, հետո արցունքից խեղդվելով հեկեկաց. Դա լալիս էր Լյոնկան, երեսը պատին դարձրած. Պետրուխան փակում էր նրա բերանը և սպառնալից ինչ-որ բան էր շշնջում ականջին.
«Ահա թե ինչ, ընկեր»,
հանկարծ մեղմանալով ասաց Աբդյային լեյտենանտը.
«Գնանք խոսենք»։
«Ես քեզ ուշադիր կլսեմ, միայն թե ուրիշ տեղ. Գնանք խոսենք»։ «Գնանք, գնանք, լսիր ինձ»։ Եվ նրանք նորից դուրս եկան սպասասրահ, որ լեփլեցուն էր ամեն տեսակի ուղևորներով. Լեյտենանտը Աբդյային մոտեցրեց մի ազատ նստարանի, առաջարկեց նստել և ինքն էլ նստեց կողքին։
«Քեզ շատ եմ խնդրում, ընկեր»,
անսպասելի մտերմաբար ասաց նա.
«Մեզ մի խանգարի, թող աշխատենք.
իսկ թե մի բան էլ էնպես չէ, մի ջղայնացիր. մեր աշխատանքը շատ դժվար է. ահա ինքդ էլ տեսար. ես քեզ խնդրում եմ, մեկնիր, ուր գնալու ես, դու ազատ ես. միայն թե այլևս մեզ մոտ չգաս, հասկացար, այո»։
Ու մինչ Աբդյան մտքերն էր ժողովում, թե լեյտենանտին ինչպես բացատրի իր արարքը և ինչպես հասկացնի իր նկատառումները բանտարկված բամբերների վիճակի վերաբերյալ, վերջինս տեղից վեր կացավ և մարդկանց արանքներով հեռացավ գնաց։ Ուղևորները պարապությունից դարձյալ սկսեցին խեթ նայել Աբդյային։ Չափազանց էր նա աչքի ընկնում այս այլազան բազմության մեջ։ Ծեցված, դեմքը կապտուկներով ծածկված, պատառոտված հագուստով, հենակի փոխարեն մի տախտակ թե վիտակ։ Աբդյան մարդկանց մեջ հարուցում էր հետաքրքրություն և արհամարանք, և հետո նրան նոր այստեղ էր բերել միլիցիոները։ Իսկ Աբդյան գնալով վատանում էր։ Ջերմությունը բարձրանում էր և գլուխը ցավում էր անտանելի կերպով։ Նախորդ օրվա իրադարձությունները, գիշերվա հոր դանձրևը, ուրաց և իրեն չընթարկվող ոտքը, և վերջապես նոր ու անսպասելի հանդիպումը բամբերների հետ, որոնց հիմա սոսկալի հատուցում էր սպասվում իրենց հանցագործության համար, այդ ամենը բնականաբար անհետ չանցավ։ Աբդյան սկսեց սարսռալ, մեկ դողում էր, մեկ ուժեղ ջերմում։ Նստել էր կուչ եկած, գլուխը ուսերի մեջ քաշած, ուժ չունենալով տեղից վեր կենալու։ Չարաբաստի քենակը ընկած էր ոտքերի տակ։ Եվ մեկ էլ Աբդյայի անկենթան հայացքի առջև ամեն ինչ լողաց, ինչպես մշուշի մեջ։ Ճապաղվելով,
կորցնելով հստակ ուրվագծերը, մարդկանց դեմքերը և մարմինները ձգվում էին, կծկվում և շարվում իրար վրա։ Աբդիայի սիրտը խառնում էր, մտքերը խառնշտվում էին, շնչառությունը դժվարացել էր։ Աբդյան նստել էր այդ վիճակում տոտ, հեղձուցիչ մարդաշատ սրահում պատահական մարդկանց մեջ։
«Ինչ վատ եմ ես», մտածում էր նա։ «Եվ ինչ տարօրինակ արարածներ են մարդիկ. ոչ մեկը ոչ մեկին պետք չէ. ինչ դատարկություն է շուրջս, ինչ անջատվածություն»։
Աբդյան կարծում էր, որ այդ վիճակը շուտով կանցնի, որ նա նորից կվերգտնի իրեն և այն ժամանակ կփորձի ինչ-որ չափով օգնել նրանց, ում բանտարկություն էր սպասվում։ Այն, որ նրանք դեռ երեք իրեն դուրս էին գցում գնացքի ընթացքի ժամանակ, վստահ, որ նա ջարդուփշուր կլինի և կմահանա, հիմա մղվել էր երկրորդ պլան։ Այդ հանցագործները, սրիկաները, բութ մարդասպանները պետք է, որ նրա մեջ ատելություն առաջացնեին, վրեժխնդիր լինելու ցանկություն, ոչ թե կարեկցանք։ Սակայն իդեալիստ Աբդյա Կալիստրատովը չէր ուզում կյանքի դասերը յուրացնել, և ոչ մի տրամաբանություն այս դեպքում չէր օգնում։ Ենթագիտակցաբար նա հասկանում էր, որ անաշա բերողների պարտությունը դա և իր պարտությունն էր, բարին կրող այլասիրության գաղափարի պարտությունը։ Նրա ուժերից վեր եղավ ազդել անաշա բերողների վրա, նրանց սարսափելի վիճակից փրկելու համար։ Բայց և միաժամանակ նա չէր կարող չհասկանալ, թե որքան խոցելի է ինքը ամեն ինչ ներող իր էությամբ, թե ինչպիսի ճակատագրական հետևանքների դա կարող է հասցնել։ Բայց և այնպես, բարի մարդիկ կան աշխարում, այդպիսիները գտնվեցին և կայարանում հավաքված պատահական մարդկանց մեջ։ Մի տարեցկին ճերմակած մազերով, շալով փաթաթված, որն իր իրերով նստած էր Աբդյայի դիմացի նստարանին։ Հավանաբար հասկացա, որ այդ մարդը իրեն վատ է զգում և օգնության կարիք ունի։
«Քաղաքացի»՝
ուզում էր սկսել նա, բայց իսկույն էլ մայրաբար հարցրեց.
«Տղաս, քեզ վատ ես զգում, հո հիվանդ չես»։
«Կարծես, հիվանդ եմ, բայց դուք մի անհանգստացեք»։
Փորձեց ժպտալ Աբդյան։
«Ինչպես չան հանգստանամ»։ «Տեր աստված, դու ընկել ես ինչ է»։ «Տաքությունը տել շատ բարձր է»,»
ասաց նա, Աբդյայի ճակատին ձեռք տալով։
«Աչքերը տել շատ ու շատ հիվանդ են. տղաս, դու տեղիցդ չշարժվես, ոչ մի տեղ չգնաս. իսկ ես հիմա կիմանամ, մի գուցե ստեղ բժիշկ կա, կամ էլ գուցե քեզ հիվանդանոց կտանեն. քեզ էսպես թողնել չի կարելի»։
«Ոչինչ, դուք մի անհանգստացեք, չարժե»,»
խոսում էր Աբդյան թուլացող ձայնով։
«Ոչ, ոչ, դու մի քիչ նստիր էստեղ, ես հիմա իսկույն»։
Կողքին նստած փոքր երեխաներով կնոջը խնդրելով, որ իր իրերին նայի, սրտացավ կինը գնաց ինչ-որ մի տեղ։ Ինչքան նա բացակայեց, Աբդյան չէր հիշում, նա բոլորովին վատացավ։ Հիմա հասկացավ, թե կոկորդը ինչու էր սոսկալի ցավում, անկարող էր նույնիսկ թուքը կուլ տալ։
«Հավանաբար անգինա է», մտածում էր Աբդյան։
Նա այնքան էր թուլացել, որ ուզում էր պարկել, փրվել հենց հատակին, թեկուզ իրեն կողկրտեն և մոռացության մեջ ընկնեն, մոռանան, մոռանան։ Աբդյան արդեն սկսել էր նիրհել, երբ մեկ էր սպասասրահի բազմությունը հանկարծ իրար անցավ, լսվեց ձայների աղմուկ։ Աչքերը բացելով նա տեսավ, որ միլիցիայի սենյակից դուրս են բերում բամբերներին։ Դրանց ամեն կողմից շրջապատել էին միլիցիոներները, ջղային լեյտենանտը քայլում էր առջևից։ Մարդիկ ետ էին քաշվում ճանապարհ տալով։ Լեյտենանտի ետևից գնում էին բամբերները, ձեռնաշղթայված։ Նրանք քայլում էին պահակների ուղեկցությամբ մեկը մյուսի ետևից, Պետրուխան, Մախաչը, Լյոնկան, Կոլյան, երկու դիվերսները և մյուսները, ընդամենը 10 հոգի։ Նրանց դուրս էին տանում կայարանից։ Իր վրա ուժ գործադրելով, Աբդյան դժվարությամբ բարձրացրեց հենակը և ապա ընկավ նրանց ետևից։ Նրան թվում էր, որ ինքը շատ արագ է քայլում, բայց չգիտես ինչու այդպես էլ չկարողացավ հաստել պահակախմբով տարվողներին։ Հավաքված հետաքրքրասերները նույնպես խանգարում էին Աբդյային հաստել բամբերներին։ Սակայն նա տեսավ, ինչպես նրանց տարան։ Կայարանի դռան մոտ կանգնած էր փակ մեքենա, ետևում վանդակապատ դռնով։ Երկու միլիցիոներ նրանց մեկ-մեկ բռնում էին և գցում մեքենայի ներսը։ Հետո մեքենան նստեցին պահակները և դռնակը փակվեց։ Խցիկուն վարորդի կողքին նստեց լեյտենանտը, և մեքենան հեռացավ կայարանամերձ հրապարակից։ Մարդիկ զանազան ենթադրություններ էին անում։
«Բանդիտներ են բռնել, մի մեծ խումբ. երևի հենց նրանք են, որ մտնում էին տները և մարդկանց սպանում. Օ, սարսափելի է. Սրանք ինչ բանդիտ է, լակոտներ էին. Ասում ես լակոտներ? Հիմիկվա լակոտները ում ասես կսպանեն և հեչ պետքներին էլ չի լինի»։ «Չէ, չէ, բարի մարդիկ, սրանք անաշա բերողներ էին. Նրանցից, որ այս տեղերով թաքուն անաշա են անցկացտում. ինչքան են դրանց նմաններին բռնում ապրանքատար գնացքներում»։ «Է, բռնես չբռնես, էլի գալիս են»։ «Ախր, սա ինչ բաներ է»։
Այսպես ավարտվեց բամբերների տխուր պատմությունը։ Եվ Աբդյան իր հոգում անբացատրելի ամայություն էր զգում։ Լավ չհասկանալով, թե ինքը առաջ որտեղ էր նստած, Աբդյան սկսեց սպասասրահում քարշ գալ։ Շարժվում էր, ինքն էլ չիմանալով դեպի ուր, դժվարությամբ ոտքերը քարշ տալով։ Եվ հանկարծ հանդիպեց այն նույն ճերմակահեր կնոջը։
«Ահա, ահա նա»։
Ասաց կինը սպիտակ խալաթով բուժքրոջը։
«Ախր ուր էիր գնացել, տղաս, մենք էլ քեզ ենք որոնում. բուժքույրը եկել է, դու երևի բարձր ջերմություն ունես. Նրանք վախենում են, որ հանկարծ վարակիչ հիվանդություն լինի»։
«Չեմ կարծում»,  թույլ ձայնով պատասխանեց Աբդյան։ Բուժքույրը շոշափեց Աբդյայի ճակատը։
«Ջերմությունը բարձր է»,  ասաց նա։ «Իսկ փորլուծություն ունես»։ «Նեխահոտով փորլուծություն»,
ճշտեց նա։
«Ոչ»։ «Միևնույն է, պետք է գնանք բուժկայան, այնտեղ բժիշկն էլ ձեզ կնայի»։
«Ես պատրաստ եմ»։
«Լավ, իսկ ո՞ւր են ձեր իրերը»։
«Իրեր»։ «Իրեր չունեմ»։